Pilat Prime, podcast for curious mind.
PDIP, PKS, dan PKB ajukan hak angket di sidang paripurna DPR. Lalu lintas diperkirakan lumpuh saat Idul Fitri tahun ini. Kekerasan seksual turis di India menambah daftar kelam. Inilah KBR Sore edisi Selasa 5 Maret 2024. Saya Sindu Darmawan. Saudara, tiga fraksi di DPR mengajukan hak angket kecurangan pemilu 2024 saat sidang paripurna ke-13 di gedung DPR pagi ini. Mereka adalah fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Anggota DPR dari fraksi Partai PKB, Lulu Hamida, mengatakan pengajuan untuk memastikan seluruh proses pemilu sesuai aturan dan beretika tinggi. Menurutnya, semua pihak dilarang menyalahgunakan sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak meskipun mempunyai hubungan keluarga maupun relasi kuasa lain.
Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya.
Dukungan juga disuarakan anggota DPR dari fraksi PDIP, Arya Bima. Dalam interupsinya di tengah rapat paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan dengan bijak, baik lewat hak angket maupun interpelasi. Menurutnya, penggunaan hak angket maupun interpelasi merupakan bentuk upaya DPR mengoptimalkan pengawasan dan menjaga kualitas pemilu. Saudara, secara komposisi, ketiga fraksi itu menguasai 236 kursi dari total 575 anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Artinya usulan hak angket belum mendapat dukungan mayoritas anggota DPR. Padahal, usul itu baru dianggap sah bila disetujui 50% anggota yang hadir di sidang. Di lain pihak, Gerindra menolak usulan hak angket karena dinilai bukan prioritas. Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad, mengeklaim saat ini rakyat lebih membutuhkan lapangan pekerjaan.
Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Kamrus Samad mengingatkan kepada pengusul hak angket agar tidak merespons kekalahan dengan menuduh pemilu curang melalui penggunaan instrumen hukum. Menurutnya hal itu dapat membahayakan demokrasi. Saudara, dukungan terhadap anggota DPR untuk menggulirkan hak angket juga disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar unjuk rasa bertajuk Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Koordinator Presidium Koalisi, Afandi Ismail, menyampaikan tuntutan mereka saat berorasi.
Kepada DPR MPR agar supaya hak angket ini terkait kecurangan atau kejahatan pemilu bisa segera direalisasikan. Kenapa? Seperti yang banyak mungkin teman-teman media dengar dari saya dan dari yang lain juga, saya kira bahwa berbicara tentang harapan rakyat hari ini untuk menyelamatkan, mengembalikan marwah demokrasi kita itu hanyalah ke DPR MPR. Itu harapan terakhir rakyat melalui hak angket. Karena kita sudah kehilangan trust, kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi.
Koordinator Presidium Koalisi Afandi Ismail menambahkan, massa menuntut DPR membuktikan kecurangan dan rencana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Selain itu, DPR juga diminta mengungkap dugaan pemilu curang secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Mereka juga mendesak penyelenggara pemilu mengaudit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024. Di lain tempat, Aliansi Perempuan Indonesia menilai demokrasi di era Presiden Joko Widodo kian merosot. Perwakilan aliansi sekaligus koordinator LSM Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi, mengatakan saat ini posisi politik perempuan Indonesia sangat lemah.
Pertama adalah kita menyatakan sikap ya terkait dengan situasi kemerosotan demokrasi. Dan pernyataan sikap ini menjadi penting karena ini menjadi posisi politik dari Gerakan Perempuan Indonesia yang memang dalam Hari Perempuan Internasional, dalam sejarahnya juga, hari momentum ini menjadi penanda bagi gerakan perempuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan dan hentikan segala praktek perusakan demokrasi.
Mutiara Ika berharap perempuan memperkuat konsolidasi dan merawat prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perempuan juga harus tampil dan mendesak presiden menghentikan praktik-praktik perusakan demokrasi. Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 8 Maret 2024 atau bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Aksi ini dilakukan untuk menggugah kesadaran publik dan parlemen tentang bahaya merosotnya demokrasi. Saudara, pemudik Lebaran tahun ini melonjak. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Korlantas Polri memprediksi mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran mencapai 136 juta orang. Prediksi lonjakan itu disampaikan Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan dalam rapat koordinasi arus mudik 2024 di Jakarta Pusat hari ini.
Kalau tahun lalu ada 123 juta lebih masyarakat Indonesia yang melakukan mudik, balik, dan berwisata selama libur Idul Fitri, kalau ditambah 5%, 6%, itu ada di angka 136 juta. 136,7 juta tepatnya. Artinya ini perlu dikelola dengan baik.
Aan mengatakan akibat lonjakan jumlah pemudik, arus lalu lintas di sejumlah tol juga diprediksi akan lumpuh. Dia meminta seluruh jajaran Polda agar memberikan sejumlah intervensi untuk mengurai kemacetan saat momen mudik nanti. Intervensi yang dilakukan mulai dari pembatasan kendaraan, terutama angkutan barang. Beralih ke informasi hukum, kepolisian memastikan pemeriksaan Firly Bahuri masih terus berlangsung. Ex-ketua KPK itu adalah tersangka pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya tidak ingin terburu-buru menangani kasus ini. Itu diungkap pucuk pimpinan Polri guna merespons banyaknya sorotan terhadap Firly Bahuri yang tak kunjung ditahan meski sudah jadi tersangka sejak tahun lalu.
Sekarang sudah berjalan, kita Polda Metro tentunya melakukan pemeriksaan kecermatan dan tidak terburu-buru. Ya, kita hargai saja.
Saudara, sebelumnya sejumlah ex-pimpinan KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Listio Sigit Prabowo agar segera menangkap Firly Bahuri. Bekas Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, mengatakan seharusnya Firly bisa dijemput paksa lantaran telah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. Kapolri juga didorong mengevaluasi kerja Polda Metro Jaya. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, puluhan terdakwa warga Rempang yang berunjuk rasa pada aksi bela Rempang pada September 2023 menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Tim penasihat hukum dari Solidaritas Nasional untuk Rempang, Mangara Sijabat meminta agar terdakwa yang tidak mengakui dakwaan agar dibebaskan. Para terdakwa dituntut bervariasi antara 3 hingga 10 bulan.
Langsung mengajukan pembelaan secara tertulis pada saat itu juga setelah pembacaan tuntutan. Yang dimana dari pledoi yang kami ajukan tersebut, kami ada meminta agar 8 terdakwa yang dari awal tidak mengakui dan tidak ada melakukan perbuatan pidana untuk dibebaskan. Karena tidak ada bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang mengarah bahwa mereka adalah sebagai pelaku gitu. Dan keterangan saksi di persidangan yang menyatakan mereka ada melakukan perbuatan itu pun patut diragukan keterangannya. Karena tidak konsisten antara di BAP dan di persidangan.
Tim penasihat hukum dari Solidaritas Nasional untuk Rempang, Mangara Sijabat menyoroti tidak konsistennya keterangan saksi di persidangan sehingga meragukan. Sementara untuk 9 terdakwa yang mengakui perbuatan mereka, tim penasihat hukum memohon keringanan hukuman. Meski begitu, dia menegaskan tidak ada bukti yang menguatkan ada perbuatan terdakwa yang menyebabkan kerusakan di kantor BP Batam. Bergeser ke Jawa Barat, Stok beras di Jawa Barat jelang Ramadan diklaim masih aman. Menurut penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, stok beras di sana mencapai 120 ribu ton. Stok ini akan bertambah 30-an ribu ton dari hasil panen dan bantuan pemerintah pusat.
Untuk upaya stabilisasi ini, tadi saya cek beras di pasar 15 ribu di pedagang eceran ya. Itu premium ya, 15 ribu sampai 17 ribu. Berarti yang mediumnya di bawah itu. Dan di grosir sudah mulai turun sekitar 200 sampai 500 rupiah per kilogram.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menambahkan guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas telur dan daging ayam, dia akan menggiatkan operasi pasar. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS, harga telur ayam di wilayah itu naik Rp750 menjadi Rp31.400 per kilogram. Harga pangan melonjak bahkan sebelum Ramadan. Lalu apa langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan seberapa efektif upaya tersebut? Laporan khas KBR tentang strategi pemerintah menurunkan harga pangan akan hadir usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih di KBR Sore. Saudara, sepekan menjelang Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan. Di sisi lain, pemerintah mengklaim saat ini tengah memprioritaskan untuk menjaga stok serta menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Apa saja langkah pemerintah untuk memastikan stok pangan aman dan harga tak melambung tinggi? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan soal kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dalam sepekan, seperti beras hingga telur ayam. Menurutnya, persiapan stok pangan jelang bulan puasa dan Lebaran menjadi perhatian pemerintah. Namun ia memastikan stok beras aman.
Ini mau Lebaran, sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan.
Jokowi juga mengklaim harga beras di sejumlah pasar sudah mulai turun. Ia juga berharap panen raya yang kemungkinan terjadi bulan depan bakal membuat harga beras turun. Nyatanya, harga sejumlah bahan pangan terpantau masih mengalami kenaikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS milik Bank Indonesia, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Mulai dari beras, bawang putih, gula pasir, daging sapi hingga minyak goreng naik sebesar 0, hingga 1%. Sementara dua komoditas yakni daging ayam dan telur ayam ras mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yakni sekitar 3%. Di tengah gejolak kenaikan harga pangan, pemerintah menyebut sudah melakukan berbagai langkah nyata untuk memastikan pasokan bahan pokok terjamin dan harga tetap stabil menjelang bulan puasa. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan Ihsy Karim mengatakan, salah satu langkah adalah melalui impor beras dan komoditas lain, seperti daging sapi.
Kalau untuk Ramadan, saya kira aman. Tadi untuk beras juga sudah aman. Tadi Bu Rami sudah menyampaikan ada importasi yang sudah disetujui. Ya. Dan akan sudah segera masuk kembali yang sudah kontrak dan masuk lebih dari 500. Itu juga sudah apa nanti untuk memenuhi sampai dengan Ramadan. Dan ini bisa terpenuhi. Demikian juga untuk komoditi-komoditi lain.
Badan Urusan Logistik atau Bulog juga menjanjikan keamanan stok pangan. Direktur Utama Perumbulog Bayu Krisnamurti mengatakan, saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Bulog sebesar 1,2 juta ton.
Saat ini yang ada di tangan Bulog lebih dari 1,2 juta ton dan kami laporkan juga dalam perjalanan untuk masuk menuju gudang-gudang Bulog masih ada sekitar 400 ribu ton lagi dan tentunya ini akan masuk sesuai dengan jadwalnya.
Bayu Krisnamurti mengatakan, dalam 2 bulan ke depan Bulog akan mempercepat penyelesaian penyaluran bantuan pangan untuk Januari hingga April. Upaya lain yang dilakukan untuk pengamanan beras saat Ramadan dan Idul Fitri adalah dengan melanjutkan distribusi beras SPHP bersubsidi dan menggelar program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Bappanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Gerakan Pangan Murah atau GPM perlu dilakukan terus di seluruh daerah, bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan di daerah. Gerakan Pangan Murah merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Satu daerah, semua daerah bisa melakukan Gerakan Pangan Murah. Di sini ada Bulog, ada RNI, ID Food, asosiasi. Mohon nanti teman-teman Bulog ya bisa menyampaikan bahwa stoknya di daerah semua cukup dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Yang kedua, bersinergi dengan tim pengendali inflasi daerah.
Di lain pihak, Wakil Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Indef Eko Listianto menyoroti kebijakan intervensi pemerintah yang belum mampu menurunkan harga bahan pangan. Ia mengatakan, menjelang Ramadan ini harga beras masih tinggi, bahkan di Kalimantan Tengah mencapai Rp19.000.
Menjelang puasa ini ternyata harga-harga memang kecenderungannya tidak turun ya, walaupun sudah ada berbagai intervensi pemerintah.
Sementara itu, ekonom senior Indef Afiliani mendorong pemerintah pusat melibatkan daerah untuk mengatasi kenaikan harga pangan. Ia menyebut, setiap daerah memiliki kebutuhan pangan yang berbeda. Afiliani mengatakan, pemerintah daerah harus mampu membaca kebutuhan masyarakat dan kondisi pasokan pangan. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Saudara, di bagian berikutnya kita akan informasikan soal travel blogger asal Spanyol jadi korban perkosaan di India. Informasinya sesaat lagi.
Commercial break. Commercial break.
Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self reward.
Lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Informasi terakhir, saudara, kekerasan seksual yang terjadi atau yang dialami oleh travel blogger asal Spanyol, Fernanda bersama suaminya Vicente di India, menambah daftar panjang catatan hitam di negara itu. Fernanda menjadi korban perkosaan 7 orang atau gang rape di India pada Jumat awal bulan ini. Kata korban, ini pengalaman kelam pertamanya usai menjelajah ke lebih dari 50 negara. 4 dari 7 pelaku perkosaan kini sudah ditangkap kepolisian India. Sebelum kasus Fernanda, 10 tahun lalu, seorang turis asal Jepang menjadi korban perkosaan dari pemandu wisatanya di India. Peristiwa itu terjadi di kota Jaipur pada Februari 2015. Di tahun yang sama, turis asal negeri Sakura itu kembali menjadi korban perkosaan di India oleh 6 orang di kota Kolkata. Beralih ke informasi olahraga, pertandingan antara PSBS Biak versus Semen Padang di leg pertama final Liga 2 2023-2024 dihentikan sementara karena genangan air akibat hujan di lapangan Stadion Cendrawasih Biak pada Selasa siang. Genangan air yang muncul karena hujan deras itu membuat laga yang sudah berjalan hingga menit ke-40 terpaksa ditunda setengah jam. Pada 40 menit permainan, skuad PSBS Biak berhasil melesakkan gawang lawan pada menit ke-25 lewat gol yang dicetak Otavio Dutra. Pada menit ke-35, tandukan Osa Saha ke gawang Semen Padang dianulir karena offside. Skor 1-0 bertahan hingga keputusan penghentian sementara laga. Pemerintah mengungkap sederet peluang bisnis dari adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI secara masif. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan, AI dapat digunakan untuk otomatisasi layanan pelanggan dengan menggunakan chatbot yang bisa menghemat biaya operasional perusahaan hingga belasan triliun rupiah.
Pertama, pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas kegiatan komersial melalui otomatisasi layanan pelanggan. Kedua, AI juga dapat digunakan untuk mendukung upaya deteksi dan pencegahan penipuan di industri telekomunikasi. Yang ketiga, AI dapat mendorong upaya penghematan energi dalam operasionalisasi instrumen dan teknologi telekomunikasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menambahkan kehadiran teknologi AI juga memberikan tantangan bagi industri, semisal kurangnya keterampilan dan sumber daya yang tepat. Sebelumnya, Ari memperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan AI di industri mencapai lebih dari 3 triliun rupiah pada 2030. Kita ke soal lain, 5 daerah meraih penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan sampah, Anugerah Adiputra Kencana 2023. Penganugerahan itu merupakan upaya menciptakan lingkungan bersih dan berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, daerah yang berhak mendapat insentif berupa penghargaan Adipura ditentukan dengan hasil penilaian komprehensif sejumlah hal, antara lain penilaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dan penilaian kondisi operasional.
Kabupaten kota yang meraih Anugerah Adipura Kencana sebagai penghargaan tertinggi bagi kabupaten kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang inovatif dan berkelanjutan, pada periode ini tercatat 5 kabupaten kota yaitu Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung, dan Kabupaten Ciamis.
Penilaian dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Adipura yang dipimpin Ginanjar Kartasasmita dan beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, pakar persampahan, pakar perkotaan, jurnalis, dan aktivis LSM, serta dibantu tim teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Saudara seniman tari asal Yogyakarta Didi Ninitowo memeriahkan pembukaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-19 di Perkumpulan Budi Abadi Ho Hapwe, Yogyakarta. Didi berkolaborasi dengan Sri Bhagavan Vishwakarma. Keduanya menari dengan judul Hapsara. Menurut Didi, tarian ini mencerminkan ritual memanggil bidadari agar membawa kedamaian.
Jadi mantranya kan memanggil bidadari. Tujuannya sebenarnya untuk mengademkan situasi yang saat ini kan sedang hangat. Jadi supaya ya, intinya doa mas, supaya semuanya lerem, semuanya menjadi ya menjadi baiklah.
Saudara tari Hapsara yang dimainkan seniman Didi Ninitowo dengan Sri Bhagavan Vishwakarma menandai dibukanya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-19. Pekan budaya ini berlangsung hingga Ahad 10 Maret di kawasan Pakualaman. Berkonsep museum, Pekan Budaya ini menampilkan sejumlah kekayaan budaya hasil akulturasi Tionghoa dengan Jawa. Kita ke soal lain, saudara, indeks harga saham gabungan IHSG kembali ditutup di zona merah 4 hari perdagangan berturut-turut. Pada perdagangan hari ini, IHSG terkoreksi 29 poin atau 0,40% ke level 7.200 saat pasar ditutup. Dengan demikian, IHSG sudah turun 0,52% dalam sepekan perdagangan terakhir. Sebanyak 10 dari 11 sektor di BEI ditutup di zona merah. Sektor yang turun paling dalam adalah properti dan real estate 1,43%, sektor barang konsumer primer 0,89%, dan sektor teknologi 0,86%. Akhirnya, saudara, sampai juga kita di penghujung acara KBR Sore edisi Selasa 5 Maret 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.